Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se RSG Geldsaake. Nou, ons kan binne die volgende paar jaar dalk sien dat van Suid-Afrika se grootste staatsbeheerde instellings soos Eskom, Transnet en Denel op die JSE noteer. En dit blyk uit opmerkings van Maropeni Ramakgopa, die minister in die presidentie wat verantwoordelik is vir die beplanning, monitering en evaluering. En sy belangrike portefeulje daarin en sy het vroeër hierdie week met die JSE vergader en gesê die JSE is baie gretig op hierdie noterings en gaan hulle help om die nodige beleidsraamwerke te formuleer. Nou ek gaan vanaand met Kokkie Kooiman van Denker Capital daaroor gesels. Nou hy is nie net 'n groeie bank en finansiële dienste ontleder nie. Hy is al lank in die bedryf. Hy is een van die mees ervare internasionale ontleders in Suid-Afrika en hy het al baie noterings gesien en ek gaan met hom gesels oor presies wat dit kan beteken. Dan het ons vandag 'n storie op Moneyweb gepubliseer wat groot belangstelling ontlok het en dit was 'n storie oor Mazda, die motorvervaardiger, wat ten sterkste ontken dat dit uit Suid-Afrika gaan onttrek en het volg nadat daar skynbaar baie gissings in die mark was dat dit wel die geval is en ek gaan met Craig Roberts gesels, hy is die besturende direkteur van Mazda in Suid-Afrika. Dan, die afgelope paar jaar was die residensiële eiendomsbedryf in Suid-Afrika maar regtig in 'n sloot, miskien nou nie heeltemal daar in die Kaap nie, maar dit het regtig sleg gegaan en huispryse het met gemiddeld minder as die inflasiekoers gestyg, so in reële terme het huispryse goedkoper geword, maar dit lyk of die rentekoersverlaging van verlede jaar of die twee rentekoersverlagings 'n tamelike vinnige positiewe momentum meegebring het. UBA, sy uitvoerende hoof is Rice Dyer, hy het skynbaar gesê dat die bedryf 'n keerpunt bereik het en dat Suid-Afrika 'n baie sterk 2025 residensiële eiendomsjaar kan geniet. En ek gaan gesels met John Loos, hy is 'n eiendomsekonoom by FNB. Baie goeie nuus vir huiseienaars. En dan dis donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaner oor hulle loopbane en die bedrywe en instansies waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is advokaat Roan Maree. Hy is 'n regsadviseur by die Mededingingskommissie. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Ons kyk eers na die oorseese beurse waar die Dow Jones tans 0,3% swakker verhandel. Die S&P 500 is nou onveranderd en die Nasdaq is 0,1% laer. Europese beurse het vanmiddag in die groen gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,7% gewen. Die Duitse DAX het 0,1% bygevoeg en die CAC 40 heel wat meer as dit daar in Frankryk en het vandag 1,8% gewen. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,2% hoër gesluit op 83,659 punte. Dan as ons kyk na hoe die SIP-indekse gevaar het, het die nywerheidsindeks vandag 0,9% hoër gesluit. Die finansiële indeks het 0,7% verloor en die hulpbronindeks het 0,3% gewen. Maatskappye wat goed gevaar het vandag, en 'n mens kan sien die superrykes hou van dierhorlosies en juwele koop, want Richemont het vandag 15% gespring. Ander maatskappye wat ook goed gevaar het was Karoo, Anglo Gold en Bidcorp. Hulle het elkeen 4% hoër gesluit. Kumba, Harmony en Reinet het elkeen 2% stewiger gesluit. Vandag se verloorders was Implats wat 4,5% swakker gesluit het. Sappi, Montauk en Amplats het elkeen 3,5% teruggesak en dan was daar ook Sasol, Itotal, Discovery en Absa wat elkeen 1,5% pryse gegee het. Ek beweeg oor na die valuta mark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18,80 en vir 'n euro R19,37. Vir Australiese dollar R11,69 en 'n Britse pond kos jy nou op die kop R23. Dan op die kommoditeitsmark, die goudprys is $2,710 per fyn ons, platinum $935 en palladium $945 per fyn ons. Die olieprys is nou $81.20 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is tans $98,800 en dit is op die kop R1,9 miljoen. Dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,36% en die R209 gaan nou vir jou opbrengs lewer van 10,8%.
Dankie Henko. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth daar in Pretoria. Amelia, baie welkom by die program. Ons gesels nou hierso oor Richmond, wat vandag, soos Henko gesê, bykans 15% hoër is. Dit is nadat hulle 'n baie goeie handelsverslag uitgereik het en die mark aan die positiewe kant verras het. Nou, Richmond se markwaarde is net so oor die, was vanoggend net so oor die 1,5 triljoen rand, 1500 miljard rand. En met hierdie sprong beteken het dit die markwaarde groei op een dag met 225 miljard rand. Dit is nou naas Prosus en BHP die grootste maatskappy op die beurs en dit steek in die proses met hierdie enkele dagse vertoning vir British American Tobacco en AB InBev verby. Maar vertel vir ons, hoekom het hierdie aandeel so gespring vandag?
Ja, dit is groot syfers wat hulle vandag uitgereik het, reik om vir die kwartaal tot einde Desember hulle verkope groei bekend te maak. So hulle verkope het met 10% gegroei en dit terwyl die konsensus onder analiste was dat hulle verkope net met 1% sou gegroei het. So een van die groot markte wat Richmond gedryf het vir baie jare was Chinese verkope. En omdat dit so vrotterig daar in China gaan met die verbruiker, het analiste verwag dat dit sou deurtrek na die totale syfers van Richmond. En dit was so dat China nie goed gedoen het nie. Hulle verkope in China was 18% laer gewees vir die kwartaal. En dit is maar nog steeds 'n rimpel effek of 'n uitkring effek van wat in die Chinese eiendomsmark aan die gang is. So die druk wat daar ervaar word, se verbruikers oor die algemeen word baie deur sentiment en hulle emosie gedryf wanneer hulle groot aankope maak. Dit is tog bekend aan almal. En omdat hulle welvaart verloor met hulle eiendom, is hulle ook nie baie gretig om geld te spandeer nie. Maar Richmond het omtrent die ligte uitgeskiet met die res van die wêreld. Dit was net ongelooflike syfers. Vooral Amerika en Suid-Amerika het vir my uitgestaan. Daar het hulle verskriklik goed gedoen. En het was ook vir al die juweliersware wat baie goed gevaar het. Hulle sê in die algemeen lyk dit asof juweliersware geneig is om beter te vaar in tye van onsekerheid, want dit word beskou as meer tydloos as byvoorbeeld handsakke, ander mode items en selfs horlosies. So die juweliersware, dit is nou name soos Van Cleef & Arpels, Cartier, Vernier, daai tipe syfers het baie, baie gegroei. Hulle verkope vir die kwartaal was 'n reuse 6.2 miljard euro. Dit is 'n rekord syfer. Ek bedoel, mense kan amper nie eens in randterme dink hoeveel juweliersware hulle moes verkoop nie. Dit is ondenkbaar. En dan ook hulle aanlyn verkope het baie gestyg. Dit het met 17% gestyg. Nou dit is nou 'n kleiner deel van hulle totale verkope. Die kleinhandelkanale wat dan die gewone winkels is, het 11% groei gehad. Maar soos ek sê, die juweliersware, dit was waar die groot groei was 14% op gewees. Hulle sê, China bly steeds uitdagend, wat vir my baie positief is, ryk is, as China nou wel op 'n stadium gaan herstel, en die Chinese begin dan nou ook koop, dan dink ek, dan kan dit baie, baie goed vir Richmond wees, want hulle sê ook dat die prysstygings wat hulle die laaste paar jaar gehad het, het hulle verkope onder druk gesit en het lyk asof hierdie nou 'n nuwe groeifase vir Richmond is. So daar is goeie vooruitsigte.
Kyk, die Rupert groepe, as ek dit so kan noem, dit is altyd een van verras altyd en in die onlangse verlede aan die positiewe kant. Mens kan nooit teen dit wet nie. Remgrow plaaslik en dan nou ook Richmond, want hierdie is 'n fenomenale stel resultate of 'n opdatering wat hulle gegee het. Nou in September verlede jaar was die aandeelprys nog R2300, nou is dit R3300, meer as 30% op, en dis vir 'n groot maatskappy. Hoe breed word hierdie aandeel gehou onder jou kliënte, en ek, as ek nou na jou kliënte verwys, praat ek nou van gewone kleinhandelbeleggers?
Ja, die gewone private individu. Ek dink reik, hierdie is waarschijnlijk die aandeel wat die wydste gehou word deur Suid-Afrikaanse beleggers. Dit is 'n ou staatmaker. Hy het so periode gehad, wat hy swak gevaar het so jaar of 2-3 gelede, maar jy weet, dit is 'n aandeel wat maar net altyd baie goed vaar. As jy hom nou 10 jaar gehou het, dan jy by die 200% opbrengs gehad en dit is nie iets wat deur baie maatskappye bereik word hierdie tipe mylpaale nie. Dit is word wyd gehou. Dis ook een van my gunsteling aandele. Dis altyd in al my kliënte se portefeuilles en ek is altyd baie lang tand om 'n Richmond aandeel te verkoop. Jy weet baie kere deur generasies is daar hierdie groot aandeelhoudings van Richmond wat gekom het deur erfporsies en dan baie kere dan voel 'n mens verplig jy moet dit diversifiseer en van die aandele verkoop maar ek is nooit baie lus om dit te verkoop nie want ek glo vas dat ryk mense, regtige ryk mense gaan nie by Woolworths en Shoprite en die gewone winkels waar ons sterflinge koop, hulle gaan nie daar kom koop nie, hulle gaan altyd die luxe goedere koop en ons weet altyd van al die syfers wat uitgereik word wêreldwyd dat die ryk mense word net al hoe ryker en al hoe meer en ons kry altyd daai syfers van hoeveel nuwe miljardêers en miljonêers is daar nie elke jaar wat bygevoeg word op daai ranglyste nie. En Richmond het ook in my oë 'n ander voordeel ryk. Ek dink dat hulle, omdat hulle meer ondergestateerde, of wat is nou die regte woord, understated,
hulle
vlieg nie so hoog nie, dis nie so opvallend soos die Louis Vuitton en die Chanel's en die Versace's van die wêreld en Gucci wat jy altyd sien, wat die ryk mense dra nie. Regtige ryk mense wil nie hê ander mense moet sien, of hulle wil nie hulle welvaart ten toon stel nie, so hulle koop graag artikels wat baie goeie kwaliteit is en van hoogstaande gehalte is en hulle wil nie noodwendig hê ander mense moet sien hulle is ryk nie. En dan kan jy baie keer van hierdie tipe produkte wat Richmond het sien wat hulle graag koop.
Ek weet nie of almal in Pretoria oos met jou gaan saamstem nie, maar in as net uit 'n beleggingsperspektief, Richmond was op 16 Januarie 2015, presies 10 jaar gelede, R939 'n aandeel. Ja. En dit is nou R3304, maar mis me nog die dividende bytel wat jy gekry het.
Ja.
Ongelooflike prestasie. Dan het laastens ook goeie nuus, vooral vir die Weskaap, die sementgroep PPC. Hulle wil saam met 'n Chinese maatskappy by 'n groot sementfabriek daar bou, 'n 3 miljard rand se sementfabriek en ek dink dit sal 'n welkome inspuiting wees. Dit dui daarop dat daar vertroue is in die toekoms as jy hierdie tipe van geld spandeer.
Ja, ek is nie verbaas oor die streek wat hulle gekies het nie in die Weskaap wat natuurlik bekend is vir sy vinnig groeiende uitbreiding wat eiendom betref en ek dink groot vraag na sement. Klink dit vir my na die regte positionering wat hulle het. Natuurlik Sonoma is 'n baie groot sementmaatskappy wat deur die regering geadministreer word direk onder die administrasie van die Chinese regering en natuurlik is 'n mens nie verbaas om te sien hulle is bekend daarvoor dat hulle groot sementvervaardigers is reg oor die wêreld en ek dink hulle het al reeds Chinese maatskappye het al reeds baie sement aanlegte hier in Suid-Afrika. Ja, so dit is 'n groot inspuiting vir die ekonomie en vir algemene infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika en dit maak 'n mens tog positief vir die toekoms te midde van al die goeie nuus wat daar is wat ons in die laaste ruk ervaar het of die meer positiewe sentiment wat daar in Suid-Afrika is. Hierdie is maar net nog 'n kersie op die koek en is baie lekker om sulke tipe nuus te lees.
Beslis. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die regering is besig om saam met die JSE te werk om staatsbeheerde instellings op die beurs te noteer om beleggings uit die privaat sektor te lok. En dit blyk uit opmerkings van Maropeni Ramakgopa, die minister in die presidentskap, wat verantwoordelik is vir beplanning, monitering en evaluering. En sy het vroeër hierdie week met die JSE vergader. Sy het gesê die proses is reeds aan die gang en dat die JSE die regering help om die nodige beleid en raamwerke te formuleer. Sy het ook gesê die wetgewing wat die noterings moontlik sal maak dien reeds voor die parlement. Kokkie Kwaiman is van Denker Capital, nou hy is een baie ervare ontleder, en nie net in Suid-Afrika nie, hy het baie ervaring in die rest van die wereld ook, en ek is seker, hy het al baie noterings gesien. Kokkie, baie welkom by die program. Ek kon nie help om te glimlag toe ek die story lees nie, weens die financiële posities waarin meeste van hierdie staatsbeheerde instellings hulle self bevind, maar dit sal sekerlik baie positief wees as ons notering sien van Eskom, Transnet, Prasa en Denel en baie van die ander instellings, want dit gaan beteken daar gaan baie meer finansiële oorsig wees en baie meer deursigtigheid.
Ja, nee, jy som dit goed op, dat is die goed en die sleg. Eerstens, kom ons dink eens aan die goeie. Ek meen dit sal baie goed wees vir die JSE en ek kan my indink hoe opgewonde hulle daar oor is om een klomp nieuwe groot noterings te kry en vooral die advies wat hulle nou ook by betrokke is. En natuurlijk, so iets sou goed wees vir die rand, het sou, want het bring kapitaalvloei en ek is seker die buitenlandse beleggers sou ook belangstel. En natuurlijk, dit verminder die landse skuldlas. En het bevorder deursigtigheid, want jy kry buiten direkteure, jy moet elke kwartaal of elke 6 maande moet jy verslag doen, jy moet voor beleggers gaan staan en sê wat gebeur het. Maar die slegte nuus is, precies soos jy sê, ek dink daar is nog baie werk wat gedoen moet word. Goed, die wetgeving is relatief makkelijk, alhoewel ek dink dit is ook nie so makkelijk nie, maar om hierdie instellings reg te kry, om dit allemaal aantrekkelijk te maak vir beleggers, denk ek gaan nog baie werk neem. Jy moet natuurlijk bewys dat hulle nie net nou winsgevend is nie, maar dat daar een aksieplan is, een strategiese plan wat winsgevendheid gaan verseker in die toekomst. Hulle sal seker moet geherkapitaliseer word voor die tyd, want as die skuldlas te hoog is, gaan beleggers ook nie belangstel nie. So nog baie werk, denk ek.
Jy sê nou die wetgeving behoort nie een probleem te wees nie, maar ek dink dit gaan meer een beleidsprobleem wees, want vir die regering of die regerende party is die P-woord een baie groot vloekwoord en ek praat hier van privatisering, want dit is precies wat het gaan beteken as hierdie maatskappy noteer, een groot deel van die aandeelhouding sal na die privaatsektor skuif.
Ja, ek meen die communistische partij het reeds, nou hulle speelgoed uit die kot uitgegooi, om so te sê, as gevolg van samenwerking met die DA, nou gaan ons nog privatiseer ook, so ek kan my indink wat die linkse vennote van die regering gaan sê, maar ek dink wel, dit wys die positie waarin die regering homself bevind, en al die jare van swak bestuur en mors van geld het ons skuldlas gebring op 'n vlak wat ons nou moet kyk na buitekapitaal en ons moet privatiseer net om goed soos onderwys, soos polisieering, om al die ander dinge wat die regering moet doen, maar voor dan nie geld is nie om dit te doen. Interessant genoeg, as jy kyk in die buitenland, daar is twee baie goeie voorbeelde, Petrobras in Brazilië, dit is amper hulle Sasol en dan Cemex in Mexico, het nooit die ligte uitgeskiet, ongelukkig nie, is albei al lang genoteer, en ten spuite van die buitenaandeelhouers, jy weet die regering nog steeds, in albei lande, die hef in die hand, maak die besluite, en die heel tyd word daar voorgestel dat hulle die aandeelhouding van die regering moet verminder om nog meer buitenlandse beleggers, maar ook bestuur in te kry, maar nog steeds die regering die hef in die hand. So ek dink nie, ons moet dink dat hierdie nou skielik, alles gaan oplos nie. Dit gaan maar afhang van hoe ernstig die regering is en die kwaliteit van die mense wat hulle gaan aanstel om die ondernemings te bestuur.
Kyk, ons het al een hele klomp noterings gesien van staatsbeheerde maatskappye. Eskor, wat laatste nou ArcelorMittal geword het, Sasol is nog ene, en meer onlangs hier in die 1990s, Telkom. En Telkom het eintlik was baie suksesvol en is een voorbeeld van hoe goed een maatskappy kan vaar, indien daar private aandeelhouers is en dit volgens kommersiële riglyne bestuur word.
Ja, nee, jy is helemaal reg. Ek het nou gefokus op die twee swakkes in Latyns-Amerika. Maar jy is reg, Telkom is eintlik 'n baie goeie voorbeeld. En ek dink aanvanklik, dink jy aan as jy in die bestuur is van Eskom en as 'n moontlikheid dat ons gaan noteer en jy dink aan die ek dink as nuwe energie, daar's jy weet so, ek dink aanvanklik is dit baie goed, maar ek sou wel waarsku daar is baie werk wat gedoen moet word om die beleggingssaak aantreklik te maak vir buitelanders, maar ons het dit gedoen al en dit kan weer gedoen word. Ons het die kapasiteit, ons het die mense, ons het die JSE, te loops net gou, daar's 'n paar Afrika lande wat ook nou begin al hoe meer hulle valuta of hulle aandele beurse bevorder. Angola begin nou hierdie jaar met 'n beurs. Ek sien in Mosambiek is hulle ook besig en ook probeer om banke te kry om te noteer. So hulle besef al hoe meer dat 'n beurs is 'n baie goeie manier om kapitaal te trek na jou land toe. En so dit is 'n definitief belangstelling lok en na Suid-Afrika as ons so iets sou doen.
Die wetgewing wat skynbaar voor die parlement dien en goedgekeur moet word om hierdie noterings moontlik te maak, dit was nogal 'n verrassing vir my. Ek was nie bewus daarvan dat hierdie proses al op daardie fase is nie. Is jy bewus van daai wetgewing?
Nee, ek het probeer uitvind en wat ek so ver gehoor het, sê ek dink dit is miskien bietjie politieke praterij, politicus kan makkelijk beloftes maak. Ek dink, dit is nog nie so ver gevorder, soos dit klink nie maar goed, hy het swart op het gesê, of sê, dat die wetgeving is daar, en daar word aan gewerk, of dit al reeds voor die parlement gedien het, ek het nog ook self niks daarvan gehoor nie.
Dit gaan interessant wees, maar ek dink soos jy sê, die sleutel gaan wees, kan hierdie maatskappye se finansiële posisie verander word, sodat hulle noteerbaar is. Ek dink mens kan nou verby die wetgewing kyk en die appetiet van beleggers, die sleutel gaan wees, kan hulle finansiële bestuur sodanig wees dat hierdie maatskappye genoteer kan word. En dit kan jare vat, so hierdie is verseker nie, ek dink oor die volgende paar jaar 'n moontlikheid nie.
Nee, ek sou definitief dink, ek het probeer dink, jy weet, maar kom ons sê, ten minste in die 3 jaar nie, maar ek dink wel, selfs net, ons beweeg in die regte rigting, dink ek stap 1, baie goed. Nommer 2, dit gaan toch die besture en die direksie daar meer en meer fokus op wat wil beleggers sê, dat die besighede moet winsgewend wees. En 3, dit gaan die regering ook toch al hoe meer dink in terme van prioriteite. Waar moet ons, jy weet, wat is werklik nodig? En wat is iets wat ons eindelijk buitenlandse kapitaal kan inkry en ons wil nie noodwendig dit beheer nie.
Kokkie, baie dankie. Dit was Kokkie Kooiman. Hy is van Denker Capital. Amelia, jy is 'n aandelemakelaar ook. sal jy kyk na miskien 'n notering van Transnet?
Ek voel maar baie skepties oor al hierdie goed, Ryk. Jy het nou gepraat van Telkom. Daai baanrekord is maar swakkerig. Daar was 'n kort stadium wat het beter gevaar het.
Maar
is 'n
kommersiële maatskappy wat dividende betaal.
Nee, dit is so, maar daar is maar daai mate van 'n bietjie, ek dink daar is maar 'n bietjie van 'n negatiewe konnotasie aan enigiets waar die staat by betrokke is. En ek dink ons het meer as 1000 verskillende staatbeheerde entiteite, verskillende kleiner.
Daar was baie agentskappe ook.
Ja, en so aan, maar ek sover ek weet, as ek nou kan terugonthou van die laaste syfers, is daar nie eintlik veel van hulle wat enigszins winsgewend is of op enige manier op vreeslik op hulle eie bene staan nie. So
as 'n paar van die waterrade
so hier en daar is daar ietsie, maar nie die groot
AXA?
Ja, nie die groot is nie.
Nee, AXA is seker die grootste.
Ja, so hulle sukkel in die algemeen. Ek is bekommerd oor wie gaan hierdie aandele koop. Wie gaan, want jy weet, as jy kort maar 'n bietjie meer positiewe sentiment en jy kort mense om positief te wees oor die toekoms van 'n maatskappy om 'n aandeelprys te dryf, anders dan gaan hy maar net in 'n baie lae waardasie vlak in en die aandeelprys ploeter rond. So ek is maar skepties. Ek voel bietjie skepties oor dit. Ek is nie doodseker wie dit gaan koop nie.
Ja, mens kan skepties wees, maar ek dink die feit dat dit op die tafel is.
Dit is ten minste dit in my oë is dit meer positief. Dit is 'n oplossing as dit reg uitgevoer kan word. dan sal dit 'n oplossing wees om hierdie entiteite minsgewend te maak.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het vandag 'n storie op Moneyweb gepubliseer wat groot belangstelling ontlok het, want ons kan sien presies hoeveel mense lees elke storie, hoe lank hulle daaraan lees en ook wat hulle reaksie daarop is. En dit was 'n storie oor die motorvervaardiger Mazda, wat ten sterkste ontken het dat dit Suid-Afrika gaan verlaat. En het volg nadat daar gissings in die mark was, dat dit wel die geval is dat hulle uit Suid-Afrika wil onttrek. Craig Roberts is op die lyn, hy is die hoof van Mazda in Suid-Afrika. Craig, thank you so much for your time. What is the background to the story? Where did this rumors come from?
Yeah, Rick, rumors started circulating over the last couple of months and you know, we really felt it was incumbent on us, firstly, to state categorically that Mazda has absolutely no intention from withdrawing or exiting the South African market. And, you know, we have a responsibility to, firstly, the thousands of Mazda owners that are out there, and also to, you know, our business partners that we're in alliances and associated with, etc., to reassure them all that this is definitely, definitely not the case.
Have you investigated the origin of this rumor? Because it may have some reputational damage.
We have, but that is still in progress, if I can use that term. And, you know, obviously, there are various ways in which these matters are dealt with. And obviously, you know, we will approach that as it unfolds. But I think the important thing for us is to assure the market and, you know, everybody that operates in it and is associated with Mazda, that it's definitely not the case. The first and foremost thing that we wanted to do.
How is Mazda performing in South Africa? Because the vehicle industry, it's a tough one. Also, the economy is not growing, so there is pressure on vehicle sales. And then we also have the Chinese models gaining significant traction. So how is Mazda performing currently?
Look, as you correctly state, the automotive space or the automotive market in South Africa is a really challenging one. The fact that, you know, our volumes have seen a decline is primarily related not only to the competitiveness that we find in the marketplace at the moment, but really more so aligns to a global brand repositioning strategy, which for an automotive company is based on its product cycle and its product strategy. And for the past couple of years, Mazda has been on a global brand repositioning strategy to move more into, you know, simplified larger SUV platform vehicles, which are better suited to, you know, sales in major markets such as North America. That basically has resulted in the product positioning for markets like South Africa changing quite dramatically, and hence we are no longer deemed or we no longer operate what are primarily, let's call them, the volume segments within the South African market. So we have seen, you know, a decline in our sales volumes, and we've had to change our business strategy towards that global product strategy and global Mazda Corporation strategy as well.
So bigger cars, obviously you will sell fewer because they are more expensive, but going into the premium segment, is that also the strategy for South Africa?
Yes, it is the strategy for South Africa. We've been on a journey for a couple of years now, and we deem it to be a, let's call it a space which we call alternate to premium, but we are looking to compete directly with, you know, those brands in the market that are perceived as premium and are known as premium by South African consumers, but to move slightly more upmarket with the brand and the products that we bring to market, yes.
Craig, dankie vir jou tyd. Dit was Craig Roberts, die bestuurende direkteur van Mazda in Suid-Afrika.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Daar was die afgelope paar jaar meestal negatiewe nuus in die residensiële eiendomsbedryf in Suid-Afrika, want huispryse het gemiddeld met minder as die inflasiekoers gestyg, wat beteken hulle word goedkoper. Maar dit lyk of die rentekoersverlagings wat ons verlede jaar gesien het besig is om nuwe lewe in hierdie bedryf te blaas. UBA se uitvoerende hoof Rys Deyer het byvoorbeeld gesê hy dink die bedryf het 'n keerpunt bereik en dat die bedryf baie positief op die rentekoersverlagings gereageer het en dat hierdie momentum in 2025 kan versnel. John Loos is 'n eiendomsekonoom by FNB, hy is 'n absolute eiendomskenner. John, baie welkom by die program. Die rentekoers het verlede jaar met 'n halwe persentasiepunt gedaal. Dink jy dit het hierdie keerpunt meegebring?
Hy het so 'n bietjie van 'n stimulus gegee, Ryk. Ons het gesien dat nuwe verbandlenings goedgekeur in die reservebank se data al in die derde kwartaal laas jaar begin klein bietjie positief groei. Dit was al in voor rentekoerse begin daal het. Dit lyk vir my begin al bietjie versnel toe rentekoerse lank sywaarts beweeg het en daar was 'n algemene verwagting dat die volgende beweging afwaarts was. Maar dis 'n mini herlewing as 'n mens kyk na Stats SA se nasionale huisprysgroei 3.3% in Augustus. Hy het versnel van nader aan 2% 'n aantal maande voor dit. So alles begin 'n klein bietjie beter lyk in die syfers. Maar as jy mens kyk na 3.3% huisprysgroei nasionaal, dis onderkant inflasie of eintlik naby waar inflasie nou is. So in die hele terme beteken dit nog nie veel nie. So dis maar 'n hy draai vir die hy draai sterker, maar twee klein dalings in rentekoerse in 'n ekonomie wat nog steeds stagnant is, maak nie te veel verskil nie.
Die een ding wat my oog gevang het in wat Reis Dyer gesê het, is dat die aantal aansoeke vir huisverbande wat hulle ontvang het, en UBA is 'n maatskappy wat basies huisverbande namens huiskopers gaan soek by die banke. Hulle sê die aantal aansoeke wat hulle ontvang het, het tussen 16 en 27% gestyg, afhangende van die segmente daarvan. En 'n toename in die aansoeke van huisverbande moet tog dui dat daar hernieude belangstelling is.
Nee, daar is wel 'n bietjie hernieude belangstelling, maar ja, dis aansoeke natuurlik, en dan van dit wat goedgekeur is, is 80%. Dit is wel beter, maar ek sal nou nie sê, dis, mens moet onthou, daar is ook kontantkope in eiendom, dit gaan nie net oor skuldgedrewe kope nie, maar ja, daar is 'n bietjie van 'n oplewing, maar ek sal nie sê, dis a sterk oplewing nie.
Ja, maar dit seker maar iewers begin. En soos jy sê, as die ekonomiese groei begin versnel, dan behoort hierdie bedryf ook daarby bate vind. Nog interessante statistiek is dat dit lyk asof die semigrasie tendens Kaapstad toe besig is om bietjie stoom te verloor. Nie baie nie, maar dit is minder as in die verlede, en dit lyk asof die wenners is ander dorpe in stede in die Suid-Kaap, Knysna en Georgetown byvoorbeeld, en daar word ook genoem dat die Johannesburg en Pretoria ook dalk daarby kan baat.
Ek kon semigrasie kon 'n bietjie stadiger gegaan het deur die hoë rentekoers tydperk, dit is moontlik. Want mense beweeg minder as die ekonomie swak is, en as mens kyk na laas jaar 0.3% jaar op jaar groei, 0.4% vir die eerste drie kwartale, baie swak ekonomiese groei die laaste 2 jaar, en as dit gebeur, dan daar's baie min nuwe werkskepping, en mense beweeg van werk minder, hulle bly vas, hulle sit vas waar hulle is, en daar's ook minder omset in huise, minder koop en verkoop oor die algemeen. So dit kon ook die minder migrasie kon dit gewees het, dit kon 'n swak ekonomie gewees het. Ons sal moet eers wag tot die ekonomie 'n bietjie beter is. Ons verwag 'n bietjie verbetering hierdie jaar en met die lae rentekoers, en dan sal ons kan sien of dit wel 'n meer volhoubare afname is in semigrasie of nie, want daar is 'n sikliese komponent daaraan betrokke. Maar ek sal sê, ek glo nog steeds die Wes-Kaap gaan die gunsteling relatief tot grootte, natuurlik, sal die Wes-Kaap die beste netto invloed van semigrante hê, van geskoolde en meer hoër inkomste semigrante, maar dit gesê, Kaapstad was besig om vol te raak, om so te sê, hy is raak 'n groot stad, hy raak duurder. En in die laaste aantal jaar was daar meer van 'n tendens na die Suid-Kaap en by die Weskus op. En ek dink ook mens begin sien dat selfs die Suidkus van Natal begin, of KZN begin bietjie die oog vang, want dis waarde vir geld. Baie mense kan nie meer die Noordkus noodwendig bekostig nie. So daar word nuwe plekke gesoek om na te semigreer.
John, dankie vir jou tyd. Dit was John Loos, hy is 'n eiendomsekonoom by FNB. Amelia, kortliks, jou siening van die eiendomsbedryf, sien jy bietjie lewe?
Ek lees baie artikels reik in die laaste ruk dat veral die duurder eiendom in Gauteng se pryse 'n oplewing toon. En dit maak vir my sin, want as jy gaan kyk na wat die boukoste is, dan word dit geskat op enigiets tussen 10 en 20 duisend rand per vierkante meter. En baie van hierdie groter huise wat kom ons sê in die prysklas is, sê maar rondom 4, 5, 6 miljoen rand en meer, daardie huise kan jy koop teen gemiddelde koste van omtrent, baie van die huise is in die mark vir minder as 5000 rand per vierkante meter. So dit maak net sin dat een of ander tyd moet hierdie gaping weer kleiner word, want die huise is te goedkoop.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en in die laaste segment van die program gesels ek altyd met 'n bekende Suid-Afrikaner oor hulle loopbane en die bedrywe en instansies waar hulle betrokke is. My gas vanaand is advokaat Roan Maree. Nou hy is 'n regsadviseur van die Mededingingskommissie en luisteraars sal onthou dat ek maandag aand met hom gesels het oor die kommissie se verslag en bevindinge oor mededinging in die varsproduktemark bedryf. Roan, baie welkom by die program. Ek saai nou al vir baie jare uit en as ek met mense gesels oor hulle lewens en hulle loopbane, dan doen ek altyd heel wat navorsing. Palesa help my ook altyd om navorsing te doen, maar ek het nog nooit iemand gesien met so 'n lae sosiale media profiel soos jy nie. Inteendeel, daar is niks van jou persoonlike inligting op LinkedIn, Facebook of Twitter of X nie. Al wat ek weet is, jy's 'n regsgeleerde en dit is omdat jy 'n advokaat is. Is dit 'n besluit van jou om 'n lae profiel op sosiale media te hou?
Jy is heeltemal reg, dit is 'n doelbewuste besluit om maar 'n lae profiel te hou. Dit is maar hoe ek my dinge doen. So ja, daar is nie Twitter nie, daar is nie Facebook nie, daar is niks van daai dinge nie. Ek's maar op my eie aangedrewe, maar ek verkies dit so.
Hoekom doen jy dit? Want ek weet daar's baie regsgeleerdes en baie mense in senior posisies wat wil spog met wat hulle reg gekry het. Hoekom wil jy so lae profiel handhaaf?
Jy weet, dit is nou maar seker daai ding. Ek weet nie of dit 'n Afrikaner eienskap is en of dit ons maar groot gemaak is nie, maar daai spog aspek is ek nou nie die beste mee nie. So dit is altyd vir my, ek fisiek selfbewus as ek myself in koerante moet sien of in 'n LinkedIn profiel om te sê, ooh, ek het hierdie bereik en daai bereik. Kom ek sê ook, dis maar daai ding van jong, werk maar in die skade wees, werk maar agter die skerms, dis waar ek op my gemaklikste is.
Maar kom ons vind 'n bietjie uit van advokaat Roan Maree. Waar kom jy vandaan en wat was jou drome toe jy 'n kind was? Wat se loopbaan wou jy volg?
Gebore en getoe in Pretoria, meer daar na die suidelike kant toe in Centurion, daar groot geword, familie van tweelingsusters en 'n broer, so groterige huishouding. Ek is die tweede oudste, so net 'n ouer broer en dan tweelingsuster wat jonger is. En jong, dit het vir my begin by 'n vreeslike belangstelling in tale. Altyd goed gedoen op skool op tale. Vreeslike interessante, goed gaan lees, was altyd op soek na lees om nuwe goed om te lees, jy weet Afrikaans, Engels, omtrent enige ding. Toe om 'n besluit te maak, wel wat gaan doen jy as jy nou belangstel in tale? Toe besluit om regte te gaan swat. As jy nou moet BA tale gaan swat, jennetjies, wat word jy dan? Wat maak jy dan met jou loopbaan? Besluit om regte en ek moet vir jou sê, Ryk, binne die eerste 6 maande besef, jong, hier het 'n lig aangegaan wat ek nie geweet het bestaan nie. So onmiddellik net inpas gevoel met die reg van my eerste jaar af. Op tikkies geswat, 4 jaar daar geswat, klaar gemaak, toe besluit, jong, dis nou nog nie heeltemal klaar met die geswattery nie. Jy weet mos in ondervoorgraadse studies raak jy net so aan ietsie van alles en veral iets met die regte, jy weet, waar daar soveel velde is. Jy raak net aan elke dingetjie vir so 6 maande en dan beweeg jy na die volgende ding. Jy besluit nee, hierdie is net te interessant om nou te gaan. Toe 'n meestersgraad vir 2 jaar weer by tikkies gedoen en toe besluit, okay, dis seker tyd nou vir die groot wye wêreld. Geweet ook van vroeg universiteit af. Ek wil in die praktyk wees. Jy weet die akademiese is wonderlik, maar daar's nie genoeg aksie nie. Soek in die praktyk waar jy hierdie wat jy nou geleer het, waar jy dit op daaglikse situasies kan toepas. Toe was die vraag vir my waartoe nou? Jy kry prokureurs, jy kry advokate. Die advies wat ek op daai stadium ook gehad het was nee, gaan na die vervolgingsgesag toe. Daar staatsaanklaer kry jy fisieke goeie ervaring. Jy doen huisbrake en klein saakies en jy slyp jou tande en jy kry goeie ervaring. En toe besluit ek, okay, toe ek nou klaar is met my meestersgraad, ek gaan vir 2 dinge aansoek doen en kyk waar ons opeindig.
As ek jou in die rede kan val, wanneer was dit?
2012 moes dit gewees het. So ek het klaar geswat in 2011. Toe moes ek nou besluit waartoe. So amptelik begin in 2012 praktiseer.
Was jy toe na die nasionale vervolgingsgesag toe?
O ja, so toe wat gebeur is hulle het toe 'n fisieke eksamen wat jy moet skryf, hulle het toe onderhoude wat jy moet doen. gaan doen toe die onderhoude, doen die eksamen, dis toe seker 300-400 van ons waar daar sit en jy moet leer daarvoor, jy skryf 'n toets, dan moet jy gaan vir 'n onderhoud en dan sê hulle vir jou of jy gekeur is of nie vir die aspirant aanklaar program en dan kies hulle net 'n klein hoeveelhede per landdroshof. En op dieselfde tyd aansoek gedoen by die Bali Raad by Pretoria vir toelating. En net so 'n stapie terug in my meestersgraad jare, toe het ek so deeltyds by tikkies gewerk en jy weet so 'n bietjie spasie gehad. Klein salarisie verdien, maar spasie gehad om so 'n bietjie ander goed te doen. By die Bali Raad van Pretoria het toe na tikkies toe gegaan met dit was so 3-4 dag kursus. Wonderlike ervaring. Dan kom die senior advokate met die praktisyns, hulle kom en hulle gee basies vir jou 'n 3-4 dag opleiding in wat dit is om advokaat te wees. So ondervraging, kruisondervragings, hoofondervragings. Op 'n stadium het hulle regters gekry wat kom insit het in die sessies en dan het jy daai 1-tot-1 ervaring. Dit gedoen in my eerste meestersgraad, toe dit so lekker gegaan en dit was so goed, toe dit gedoen in my tweede jaar, toe herhaal ek sommer die kursus vir 'n tweede jaar, kry sommer 'n bietjie ervaring. So, toe ek aansoek doen met die Bali Raad, toe is daar al 'n paar gesigte wat my herken en wat ek herken, en toe op die einde van die dag, toe kom ek by Albe in, toe sê die vervolgingsgesag is reg, ons wil jou as 'n aanklaer, en die Bali sê vir my, dis reg, jy kan jou pilskap kom doen by ons. Ek besluit op die einde, kom ons gaan Bali Raad toe, en ek moet sê, as ek nou moet terugkyk, dink ek dit was op die ou einde 'n beter besluit. Jy weet die vervolgingsgesag is nou maar ongelukkig nie waar hy was toe hy was. Selfs toe ek moes ingaan nie en 'n paar jaar later toe stop hulle daai program en die ouens het nie werk nie. Maar in elk geval, toe's ek Bali toe, 'n jaar se pilskap en toe praktiseer ek as junior advokaat vir 'n paar jaar.
So dit was 'n storie, ek moet sê vir die nasionale vervolgingsgesag te werk kan baie baie interessant wees en ons vaardighede dringend nodig. Ek moet net eers terugkom na die opmerking wat jy oor Afrikaans gemaak het. Ek het gaan kyk na die notas wat ek geneem het toe ek maandag aand met jou gesels het en selfs nou weer en ek het maandag aand al op my papier geskryf Afrikaans vraagteken want jy praat 'n baie goeie Afrikaans. Want dit is nie maklik om 'n baie suiwer Afrikaans te praat nie. Ek kry elke aand verskeie SMS'e wat die foute wat ek maak uitlig, maar waar kom jou liefde vir Afrikaans vandaan en om dit baie mooi te praat?
Dankie Ryk, so dit is ook 'n doelbewuste effort. Mens werk in Engels, dit moet ek vir jou sê dit.
Effort, dit is die tweede Engelse woord wat jy gebruik. Die vorige ene was okay.
So nee, dit is maar regtige effort wat mens maak want mens werk absoluut in Engels. Al die tegniese terme is in Engels, alles wat jy met jou kollegas praat, wat jy met besighede praat, is altyd in Engels. So is eintlik heerlik om elke nou en dan dit in Afrikaans te praat. Om selfs bietjie te dink voor die tyd om te sê, goed nou, hoe gaan hierdie woord, hierdie begrip, hoe gaan ons dit in Afrikaans sê? Want baie van dit is maar tegniese taal en so. Maar my liefde vir tale, soos ek sê, kom van kleins af. Dit kom van lees af. My pa is verskriklik lief vir Afrikaans. Hy's 'n versamelaar van die verse boeke van die J. Opperman. So dit het op sy boekrak gestaan. Reuse boekrakke wat hy gehad het. En dan het hy ook altyd hierdie ding gehad van as ons Engels in die huis praat, sal hy ons net so saggies korrigeer. Dis nooit 'n bekleierery of kwaad nie, net so saggies korrigeer. Een van die staaltjies wat ek vreeslik goed onthou, was as ons altyd gesê het, "Jo, as jy nou vir jou 'n werkie gegee het of wat en hy sê vir jou, dan kom jy terug en jy sê ek is klaar." Dan kyk hy jou net so dan sê hy, "Jy's nie klaar nie, want jy's nie dood nie." So jy het klaar. So dit is daai tipe goedjies wat dit maak maar 'n indruk op 'n mens en dan vat jy nou op jou eie stoom. En mens gaan verder, jy let maar op na woorde, jy lees maar Afrikaans, jy volg dit maar. So dit is vir my, dis heerlik om 'n onderhoud in Afrikaans te doen en 'n bietjie om oor my werk ook te praat met tye in Afrikaans, want jong, dit is maar net 'n Engelse spul waar mens gaan.
Verseker, ek dink die hele sakewêreld in Suid-Afrika vir Engels. Lees jy nog baie in Afrikaans? Is jy 'n groot Dion Meyer aanhanger?
Weet jy, ek kry so min tyd vir lees. Dit is my grootste skande op hierdie stadium. As ek die tyd gehad het, sou ek verskriklik baie wou gelees het, Afrikaans gelees het. Die res van my familie is Dion Meyer aanhangers. Hulle het so 'n bietjie meer tyd, maar ek sien nog uit. Dit is op my lysie van boeke om by uit te kom. Ook met Engels. Ek is lief vir Engels lees. Ek is lief vir lees oor die algemeen, koerante, tydskrifte. Ja, en dit help mens ook sommer op hoog te bly en weet wat aangaan in die wêreld.
Ek kan vir jou sê Dion Meyer se boeke mag dalk dik wees, maar hulle is so goed. Jy lees hulle sommer terwyl jy een keer sit om te gaan lees. Hulle lees baie vinnig. Maar jy is nou regsadviseur vir die mededingingskommissie wat 'n baie gefokuste rol is. Mededingingsreg is 'n baie belangrike segment van ons regsdissiplines. Hoe het jy daar uitgekom?
Jong, dit was ook met 'n ompad. Ek moet vir jou sê, as ek nou terug gaan na universiteit toe, die mededingingsreg wat ons op universiteit gedoen het, en ek was eintlik 'n redelike goeie student en baie min klasse gebank en so aan geleer vir toetse en daai ding. Maar die een kursus wat ek gebank het was intellektuele goedere reg. 'N gedeelte daarvan is mededingingsreg. En ek dink deels van die rede was, dit was net ongelukkig, die docent het ons net allemaal aan die slaap gepraat, ek het my bes probeer, ons kon net nie, die handboek was so droog, so droog, so ek kon net nie bybly nie, en in ons Suid-Afrikaanse reg kry nou die twee verskillendes, jy kry jou statutair, dis wat ons doen, het kom met die mededingingswet, en dan kry jy jou gemeene reg, dis van die Romeins-Hollandse tye af, dis nou meer waar jy maatskappye kry, en hulle lê op mekaar se advertensies, en hulle steel so bietjie by mekaar, dis die mededingingsreg wat ons op universiteit gedoen het, letterlik miskien 'n paar weke spandeer aan statutêre mededingingsreg, waar die uit die mededingingswet kom. So nooit eers 'n tweede keer gedink aan mededingingsreg nie, selfs in praktyk ook, dis nie iets wat gebeur nie, definitief ook nie in Pretoria se omgewings, baie, baie min prokureurs, baie, baie min advokate, wat mededingingsreg doen. En ook in elk geval, dit word gesien ook as hierdie hoogs gespecialiseerde type van eksklusiewe veld van reg, waar mense net nie aan geraak het nie. So gaan ek aan met my praktyk, eintlik dink nie eers twee keer oor mededingingsreg nie, volg dit nie spesifiek nie. Ja, mens weet van die kommissie, hulle is redelik in die nuus, en mens lees so 'n bietjie van kartelle en die type goeders, maar dit gaan verby en mens gaan aan. In my praktyk toe gekom, na so klompe jare se praktyk, besef, okay, mense is nou op die punt waar mense moet besluit, en hoe dit ook werk, is jy begin op die pilskap, jy begin dan dadelik met 'n junior advokaat, en na eerste paar jaar is maar rou, jy bou verhoudings, jy soek maar werk, jy betaal balie fooie dat jy hop, maar dis praktyk bou. En dan kom jy op 'n punt waar jy regtig so 'n infleksiepunt bereik, waar jy moet besluit, gaan jy hierdie vir die res van jou lewe doen, of gaan jy 'n ander pad volg? En jong, ek het toe besluit, nee wat, ek gaan 'n ander pad volg. Ek kan baie, baie goeie goed sê oor die balie rade en oor die advokate in die algemeen, maar daar is ook ongelukkig maar 'n ander sy, en ek dink jy kry dit maar in alle professionele omgewings, met mense wat baie gedrewe is, en baie hard en baie lang ure werk. So daar is ook maar 'n ander sy, vir myself gesê, jong, dit is nou nie regtig iets wat ek myself kan sien doen vir die volgende 50, 60 jaar nie, jy weet, jy moet so baie opofferings maak en gesinstyd en daai tipe goeders, en toe besluit, okay, nou waar gaan ons van hier af? 'N pos gesien, geadverteer by die mededingingskommissie, aansoek gedoen, natuurlik voor die tyd gaan oplees, die wet gaan bestudeer, lang ure spandeer, gegaan vir die onderhoud en die werk nie gekry nie. Dit was 'n reuse paneel, ek moes 'n toets skryf, daar het gelukkig my ervaring ingekom, reuse paneel toets geskryf, die werk nie gekry nie. Maar ek het gedink, dis nou nie vir my nie, ons gaan hom maar aankyk, en toe seker so 'n maand of wat later, toe bel hulle my terug, toe sê hulle dat nog 'n pos oopgegaan, wil jy nie asseblief weer terugkom nie. Ek sê toe, kom ons gaan kyk maar weer die boeke oopgeslaan, myself gaan leer wat hier aangaan, en toe kry ek die pos daar, begin by hulle regsafdeling, en natuurlik, dit was leer op die werk.
Hoe lank gelede was dit?
Dit was 10 jaar, hierdie jaar is my 10de jaar by die kommissie, so dit is al 'n rukkie terug. En daar's nie kursusse wat jy kan doen nie, die kursusse wat hulle aanbied by universiteite is maar baie teksgebaseer, dis maar baie lees 'n boek of so, maar dis nie regtig die praktyk nie, veral nie die tipe mededingingsreg wat ons in die praktyk doen nie. Jy leer dit by die werk, maar die geleenthede was daar, die kommissie is dan baie goed in daai opsig, daar's baie hulpbronne, hulle het 'n uitstekende biblioteek, jy leer, maar jy werk jouself so maar op. In hulle regsafdeling begin, daar vir 'n paar jaar en toe oorgeskuif waar ek nou is, en daarna maar so bevordering na bevordering gekry, en wat ons afdeling doen is, ons kyk dan nou spesifiek na dominante firmas, maar wat my werk dan betref is, ek is dan nou aan die hoof van 'n span. So alles in die kommissie word in spanne gedoen en ek het dan nou 'n span en dis toe nou waar ons by hierdie ondersoek uitgekom het as deel van daai span. Dan word jy daai toegereken en dan doen jy jou ondersoek vir hoe lank dit ook al neem.
Ja, dit was 'n groot ondersoek. Maar net laastens, die tyd is nie aan ons kant nie. Dit is stresvol soos jy gesê het. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur daar agter die toetrek om te ontspan en van daai stres ontslae te raak?
Weet jy, as my familieman, so dit is my tyd saam met kinders, tyd saam met familie. Dit is maar vir my absoluut belangrik. Dit is ook my grootste ontspanning. Want dit is so anti-werk amper, nê. Dit is as jy besig is met die kleintjies, as jy besig is met jou gesin, daar is net geen sprake van werk op daai stadium. So dit, en dan is ek jong, op my ouderdom sal jy glo, is ek 'n kranige rekenaarspeletjie mens. So ek, mens moet dit eintlik saggies sê.
Wat is dit, World of Tanks of?
Jong, dit is maar Warcraft en die tipe goeders, die Playstations en daai tipe goeders. Dit is maar hoogs ontspanning, want vir my, dis maar 'n persoonlike ding, maar vir my, dit het daai vermoë om jou ook totaal en al uit jou werk te haal. Jy's in 'n ander wêreld, net vir so rukkie. Dis partykeer net 'n uur op 'n slag.
As jy nou 'n Xbox man of 'n PlayStation of 'n rekenaarspeletjie man?
'n PlayStation. Dit is my, het 'n lekker groot TV en ons lekker klank en dit, maar ons hou met die kinders weg want die speletjies deesdae is nie altyd so vriendelik nie.
PlayStation, dit is die korrekte antwoord. Maar Roan, baie dankie vir jou tyd en baie dankie dat jy 'n bietjie van jou lewe met ons gedeel het. Dit is baie interessant.
Groot plesier. Dankie vir die geleentheid, Ryk. Mooi bly.
Dit was dan advokaat Roan Maree. Hy is 'n regsadviseur by die Mededingingskommissie. En nou met die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Amelie Morgenrood van PSG Wealth wat ateljee toe gekom het. En dan met ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.